Berden avtolawda Owanstanyň Hyrat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çägində alınıp barlayan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu ýerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Tophun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylan Serhedawat Hyrat gaz geçirjisinin Owanstanyň Hyrat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedowyň bu gaz geçirjisiniň Hyrat welaýatyna barýan böleginiň kevşirleş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjisiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Uly Berdimuhammedow Tophy ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dukçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçurda aşamada bardy. Bu aralykda Uly Berdimuhammedowyň bu sapary döwründe serhet ýaky marydy. Esasanam Serhedawatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goraýjylar köpçülikle Serhedawada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewot diýilip köpçülikle Serhedawada getirildi.
Dip vilayetiň harby bölümleriniň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sewitdäki habarçymyza aýtmagyna görä, beýleki vilayetlerden harbylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Yönü Edil Häzir Kiyaly giň germe eýe bolmandy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýlüýärler, habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgaldyrman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede. Kımmatlayan vaktinde devre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecircilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman alıdasında devlet dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde devlet dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Sewda işgari gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağılara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Sewda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 Amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurylan etin hem satuwda peýda bolýar. Ýanlygyny we onuň 1 ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ýer şäherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, dukan satyjylary bu etiň nerede öndürilendigini we nämeniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayetiniň dukanlarynda hem peýda bolan bu doňdurylan etiň 1 kilogramy 40 manatdan satylypdy. Bu aralykda hususy sewda nokatlarynda satylýan etiň gymmatçylygy saklanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında ýerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nobatında 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülige der dip Azatlyň habarçysy 23-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gutçylygy we gymmatçylygy ýylatda näýgelerlik döredýär adamlar nobatlarda birek-birek bilen gurrungdeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz belleýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe näýgelerligini biraz küsüstürmek üçin Pet hilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanraq bahadan satyw çykaryp ilaty yeter yetmedi. Doyur doymat halda taklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tuwalöýleriň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın soğurlanmağı, ör meydanlarındaki yavan otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keselliyar ve köpçülüklerin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp boliyandığına idi Pudağın hükümetin koldağına mehteşliğine gurrun verip Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarında problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Tewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satyn almak mümkinçiligini mundan 5 ýyl çemesi ozal ýitirdiler diýip Azatlygyň çeşmesi habarçymyz bilen Söhbetdeşlikde etdi. Onun tasdiklamagyna görä, beýleki vilayetlerden bolan adamlar şondan soň hem Akgudaý we Göktepe etraplarynyň çägirinden satyn alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap başga vilayetlerden bolan adamlara adaglaryň iki etrapdan, Aşgabatda bolan etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tejen we Behirden etraplarından çay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü birinci kıtçardan başlayıp bu sevitlerde hem başka vilayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almayı kadagan edildi. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska. Yaşayan yerine yazgettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervenli tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip kanuni sahası bile yaşayıp 4 çağani bilelikte terviyeleyip geliyenliğini yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki Zaks'tan geçip vaqtlen yazga durununa 5 yıl bolmalı deydiler. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp berenni. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri enelerin roly barady gurrun ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağılara qarşı zorluk bu problemanın döyüp sebepleri ve uzak möklötleyin tiyatirleri varadakı gepleşige devam ettiriyariz. Türkmen maşgalalarında çağanı, kakası, yençiyan olsa eceleri ve eneleri koşulmanın biler. Bu nemeden haber veriyar?
Şeyli yağday patriarchata zulumu gulluğu ediyen suasız özlerinin hem koruksuz ecelerin enelerinin bardığından haber veriyor. Şeyli enelerin ecelerin özlerinde hem travma bulma ihtimal. Mümkün ola zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanırlar ya da öz yollaşlarından korkyanırlar. Biz bunu bilim yok. Gönlümüz hatta şeyli enelerin sütüm zorluk menin nitlimde tutulsun, men şun devam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyimi için akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyoruz. Hükümet ayağlı ve çağı bulunduğun kutulma için hiç yeri kümük kılmatları ödürlen o, birin o, birceye molan o. Gaytam kanunu işletmeyen tıkmıncılığı bakanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ecelerin koşulan yağdayında onların özlerinin hem uruluyan halatları oluyor. Ama bu yağdayda nehirde olsa çağada ene taraftan raydaşlık duygusu dörep biliyor. Ece çağını koramadık yağdayında bu çağının psikikasına nehirle tesir getiriyor.
Tesir katı ulu oluyor. Şeyli çağalar kümüğü medeç. Kümük olmasa onların durmuşlarına zulüm devam ediyor. Adamlar bilen katmaşıkları vurmak kıyım oluyorlar. Şeyli travmanı baştan geçiren çağalar öz ikiyelerini aydıp bilmek, karşılık, radiçlik, börközmek yer okuyuplardan mahrum oluyorlar. Onlar için korkuda yaşamak kadarlaşıyor.
Umuman zorluğun, urmağın ene ve çağa uzak möklötleyin tiyatiri nehili, bu nehili hoplara yol açıp biliyor.
Esasada inatanın ve çağın arasında anımlı katmaşıklar yok oluyor. Çağı için agresiya, zulüm, başka birini kemsitmek yani inlikler durmuşu meselelerin yeketak çözgüdünü oluyor. Varlıkları öğren şeyle terbiye alan çağların öz inatalarına, cihilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yollaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı oluyor deyip belirliyor. Durulu yurtlu varlıklarına.
Çağlara zorluk görkezmek tecrübesi maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütküyenliğini görseler. Elbette çağlar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında uruluyar ve dürlü agresiyelere sizi var oluyar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belki yurtlar bile deniştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip kasaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Devletin siyaseti adamı çünel, adamın tebiyatına mahsus olan irkinliği, şağalıkta dörüyen bilesi geliciliği, şartlılığı, geleceği olan arzuları dargatıcı siyaset. Şu an şağalar için, şu an Türkmenistan'ın şağalar için dini iki yol var Türkmenistan'a. Avtokratiyan dayancına yoğuz propagandan heriştesine olmak ya da migrant olup yurdunu terk etmek. Men fikrimce biz şağalarımızın Türkmenistan'ın en garankı tarihinde sen ne ettin? Ece kaka, ene, ata, ne mi bilen meşhurlarının diye sorunu cevap vermeli olur. Biz bir zada düşünmeli. Şöyle sistema, avtokratiya Türkmen'in manlayına yazılmadık. Ehli zada tarih ve geografiya hissiyetlen ok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gatı kiyen zadın ütkümünü itirilir bile.
Türkmenistan'daki yağdayın başka yurtlardaki yağdaydan nehili tapavudu var. Mesela Birleşen Ştatlar'da çağaların yağdayı nehili.
Ştayda ben bir zada billetim öyle görür. İlveti çağalara karşı zulüm ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyor. Türkmenistan'da bilen sökültüş olumda sarkazım bilen abaşede karupsa yok mu, çağalara karşı doğruluk yok mu ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? İlveti var. Yani ulu tapavutlar siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte ne pediatr, psikologlar, dürgü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Ayda, yılda, teyde, bir neçe, yüzlerce teyde kitap çıkıyor. Çap ediliyor. Dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikolojisine değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyor. Düşünürsü işlerini geçiriyor. Zorluğun ehli görmüşlerini yadgarıyor. Eğer şeyle zorluklu meyiller, inatalarda var olsa hem onları ayıplaman, onları hizmet kömük veriliyor. Doğruluk çağın akıl sağlığına tesir ediyordur. Ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umum aydanda zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeye.
Aynı vaat şöyle psikologun düşündürüşlerini getirsek yerlikli olurdu. Maşgala psikologiyası uğrundan işleyen bilirmenler bu arada neyemedi yer. Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova, Adatlık Radyosu'nun sağlık programı çıkması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görkezmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta görgünlüdüğüne ünsü çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сен эдиленде көрсө болиары. Такик бир мисал кетирсек, Гүнматар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалян бирини көрсөм, ул көплөнч өңкү совет юртларында болан адамлар болуп чыккары. Эмма бу ягдай Гүнматар жемиятларында макулланмаяр ве көзө дүртүлиары. Şeylelikte ilkinci novatta zorluğun kağıda deldiğini düşünmek zerur. Sonra zinan çağasını kovuryan olsa, onun psikasının bozulmağını islemese, onun sağdın, bağıtlı, üstünlüklü bolmağını islese, ol zinan öz üstünde işlemeli, çağası bilen gepleşmeli, onu goldamalı, çağasına motivasiya bermeli ve onu raydaşlık görközmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шолсанды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасиетлендирер. Ул агрессиянын жемгетлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайды чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккары. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулума эсасланган тербияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öyünde basış ediyere, iyerarhiye sisteması dörüyer ve tutuş cemiyet küçücük iyerarhiye sistemalarından düzülyere. Kavul edilen adet barada aydılandı. Adamlar öngden vergeleyen zatları medeni kadasına öğürüyere.
Вот здесь вот эта вот традиция так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Meni urdular, men ulalıp kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmeğine yol açıyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmeğine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada en atasına aydiyarı. En atası hem onu öyde cezalandırmağı vaada beriyarı. Bu hem muallimi hem de en atanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümeğine təsir edip bolcak pursat dörüyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin gövrümlü, öz çağlarını hakikattanım gövüryen zinanların köpülmeği yağdayın ütkümeğine getirip bilyarı.
Bu psikolog Aksana Vlasova'nın Azatlık Radyosu bilen paylaşan fikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistan'a gidip gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma için beyleki maşkala gıdaları neme edip bilyar, neme etmeli? Türkmenistan'daki hazırki şertlerde iş yüzünde neme edip bilyar?
Şu an gıynansak da ehli da maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç daha da garaşılan olmuyor. Bu burkati gıynanır ciyagdayı. Institutlar işlen o cinget olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gücünün çekilip institutların işlerine analiz bir başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulması onunla adamlanma dua okutmanı mollulara ödeyeler. Türkmenistanların katı az böyle bir devre var malumat böyleye. Gözleme için mümkünçlükler katı çekli oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda dine iki çıkalıga var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü bilen yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetle düşüncesi oluyor. Şehirli düşüncesi oluyor.
Çağalar her bir cemiyetin en eciz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağaların kadalı ulalıp kemale gelme için neyme etmeli, neyhili şeritler derur.
Ne edilmeli iş katken? Döwlet çağalaryň hukuklary boýunça konwensiýasyna boýun alan boşlaryny dolduğuna bir jaýet başlamaly. 33 ýyl boldy maslahatlar BMG'n berýän maslahatlary durmuşa geçirilen o. Jemgyýetiň düşünjeli gatlary ählidady gülkä görmekden, anamsyzlykdan, tarksyzlykdan taplanyp öz jogapkärçiligini boýun alyp jemgyýetiň agyr ýagdaýy barada konstruktiw pikir ýöretmeleri başlamaly.
Türkmen hökümetinin bu urdaki esasi kemçilikleri nämeden ibarat? Siz nämede görýärsiňiz?
Ýa-da beýleşim ýaly ilk bilenä Türkmen hökümeti çağalaryň hukuklary gorulygy boýunça öz boýuna alan boşlugyny ýerine ýetirmeli. Şu wagt ýetirene okynandakda hökümetiň hereketleri halkara boşnamalaryna ters gelýär. Hökümeti ni öz iýili, ni de daşary ýurt jemgyýetçiligini diýýän gyzyklanlar ýaşaýar, gynansakda, hökümet içki auditoriýasyna bizi BMG gollaýa diýip oturmak, hasabatlarda bolsa BMG-niň türkmen sany 33 ýyl bolýan haçan maslahatlarymyz durmuşa geçirip başlajak diýme uly utanç döredýär halkara köpçüligiň öňünde. Esas kemçilik hökümet ýylatyň durmuşy bilen gyzyklanan ok. Ýylat bir planetada hökümet başga bir planetada çere bolma pasyny geçirýär.
Türkmenistanda maşgala zorlugy barada kanun ýok. Maşgaladaky zorluk baradaky düşünjäniň we oňa garşy hereketleriň praktiki şertleriň döremegi üçin şeýle kanunyň kabul edilmeginiň nä derejede zerurlygy, nä derejede ähmiýeti var.
Şeýle kanunyň ähmiýeti bar, ýöne kanun kabul etmek ýeterlik däl. Awtokratiýada irden turundy gazetlerde karar çykýar kanun. Oňa ýylat gatnaşdyrylanok. Ýylat bilen maslahat edýän ýok. Şeýle kanunyň ähmiýeti bolanok. Bu bir ülke kanun bolýan kagaz ýüzünden adamlaryň ýüreklerini kanun işlenok. Olar kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oylun yattan çıkarılan dokument hükmünde kabul ediyalar. Maklahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehniyeti ulu olya. Sovet döwrüniň tejribesi dowam edýär bizde gynansakda proses möhüm däl. Awtokratiýada esasy zat kanun gözüçin çykarmak, BMG üçin çykarmak, OBT üçin çykarmak, halkara uramalar üçin çykarmak. Onu wagtda şu wagt bir kiçi sowasyz topar ýalýar gynansakda bizin Türkmenistanyň. Bar kanunlary okandy, bir näçe çapra many çykarp bolýar. Kanunlary okandy da, ulary durmuşa geçirmek mehanizmi düşünjeli asla ýok. Nime şeýle hökümetde ýüzlenýär, hökümetde durly adamlar işleýär. Şu kanun kabul edilse, gatyp gowy pozitiw ädim boljak ýol üçin. Ýöne ol ýöne platforma gürüşüne edilmeýän ýylat bilen jemgyýetçilik guramalary bilen, biz bilen, progress fondu bilen, bilýäli başga guramalar bilen, türkmen sanyň daşyny içinde guramalar bilen söhbetdeşip geçirip, maslahatlaşyp geçirip, şeýle kanun döredilmeli.
İş yönündeki problemaları çözmeye ukipli dokument bolar yali, şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, dözülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii, hemen şu ikinci adım olabilir, hükümet için ilat bilen aragatna şaratışmalı için, rayet cemiyeti bilen, veya gıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaladık ölkörüye. Rayet cemiyeti düşman nel, rayet cemiyeti kök meselelerin çözgüdünü teklif edip bilir. Pidali çözgütleri, konstruktif, pozitif çözgütleri teklif edip bilir.
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kaysir etmeyenliğini ölkörüye de problemin ikrar eden o hükümet.
Havuz, bu çağalara da değişir. Gatulü mesele, biz şu halkara cemiyetimini şu an garaş yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözler uğrunuluyor maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz, yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat, köp sağ olun beren gürrünlörünüz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.